fleste kender følelsen. Der er 30 millioner kroner i puljen til lørdagens lottospil. En kort overvejelse. Tænk, hvis det var mig. Og dankortet er trukket gennem terminalen, og der er indkøbt et stykke lottokupon. Danskerne spiller gerne, hvad enten det er lotto, tips, skrabelodder eller tombolagen, der findes ved beboerforeningens årlige bazaar. Det er en spilleadfærd, som er helt fin, og som hovedregel er det spil, der er under fuld kontrol. Det er den måde, de fleste spiller på. Spillet er en uskyldig fornøjelse, der på ingen måde griber negativt ind i hverken den enkeltes eller familiens liv. For andre er det en helt anden virkelighed. Spillet, chancerne, risikoen og selvfølgelig drømmen om den store gevinst, der tager magten. Det bliver spillet, og her er det ikke blot den uskyldige lottokupon, som holder for. Det er casinoerne, det er spillehallerne, pokerspil, både lovlige og ulovlige spil, og ikke mindst internettets millioner af muligheder, der lokker og drager. Det, der måske er begyndt som en uskyldig leg i kategorien tænk, hvis det var mig-handling, er blevet til en lidenskab, en afhængighed eller, som det hedder, ludomani. Michael Bay Jørsel, der er leder af Center for Ludomani, siger...
Ludomani, det er jo et ord, jeg i sin tid opfandt tilbage i 1993. Det består af to ord, der er sat sammen til et ludomani. Ludo, det er det græske verbum for at spille, og mani, det er det latinske for lidenskab, altså en spillelidenskab. Og når vi taler om ludomani i dag, så taler vi om, at det handler om mennesker, der i virkeligheden får skæret den sådan meget, meget ned til jorden og lidt populistisk. Det er mennesker, der spiller for mere, end de virkelig har råd til at tabe.
Det handler altså i vid udstrækning om penge, eller rettere om at bruge penge på spil, penge man ikke har råd til at bruge. Men det handler også om nogle grundlæggende ændringer i adfærden. Ludomanen er afhængig af spil, ludomaner har ikke kontrol over deres spillelidenskab og bliver urolige, triste og irritable, hvis ikke de kan komme til at spille. Deres spilletrang sætter alt andet til side, og de fortsætter, selvom det går ud over deres forhold til familien og vennerne. Ludomani er en adfærdsmæssig forstyrrelse, og netop derfor er der god grund til at kigge nærmere på ludomanens adfærd.
En person, der er på vej ud i et spillemisbrug, begynder at opføre sig anderledes, end han plejer. Han kan eksempelvis finde på at bruge natten foran computeren i stedet for at sove. Familie og venner vil også opleve, at ludomanen har humørsvingninger og ikke hører efter, hvad der bliver sagt. Ludomaner taler ofte meget om spil og praler med det, de har vundet, men taler sjældent om de penge, de taber. Ikke desto mindre taber ludomaner tit og ofte større pengebeløb og har derfor tit store økonomiske problemer.
Ludomani er ikke bare noget, der opstår ud af det blå. For langt de fleste er der tale om en længere proces, hvor ludomanien udvikler sig, og dermed altså også den farlige vej mod tab af kontrol over spillelysten. I bogen Ludomani, ikke flere indsatser tak, peger Michael Bay Jørsel på tre centrale faser i processen fra at være almindelig spiller til regulær ludoman.
Faserne kan sammenfattes i tre kategorier. Risikospilleren, problemspilleren og ludomanen. Risikospiller er en person, der spiller jævnligt og er optaget af spil og muligheden for økonomisk gevinst. Har prøvet at vinde flere gange og kan derfor være fristet til at øge indsatsen. Spil er overvejet og planlagt, men spillet griber ikke voldsomt forstyrrende ind i personens liv. Problemspiller sætter sig grundigt ind i sin foretrukne gevinstchancer, laver kalkuleringer, analyser og vurderer. Forbruget af både tid og penge vokser langsomt, men aldrig mere, end at økonomien kan hænge nogenlunde sammen. Nære pårørende kan ofte registrere et ændret adfærd, lavere tolerancetærskel, anspændthed, problemer med kontakt med andre. Ludomanen. Voldsom afhængig af spil, der fortrænger alle andre aspekter af tilværelsen. Arbejde, uddannelse, familie, kærester, venner og fritidsinteresser. Spillet er blevet ludomanens holdepunkt i livet. Stort pengeforbrug, stor gæld og den psykiske trivsel er helt i bund.
En cirka 10 år gammel undersøgelse peger på, at der er omkring 100.000 voksne danskere, der har spilleproblemer. Siden undersøgelsen af den danske spillelovgivning blev liberaliseret, hvilket i praksis betyder, at der er kommet mange flere spillemuligheder til, ligesom nettets mange muligheder gør, at spillefuglene har fået uanede alternativer til de traditionelle spil. Michael Bar-Jørsel fortæller.
En lille hurtig historik. I 2006 fik vi den første prævalensundersøgelse, altså forekomstundersøgelse af, hvor mange voksne danskere forstået fra 18 til 74 år, hvor mange af dem har i et eller andet omfang problemer med pengespil. I 2006 viste undersøgelsen, som har lavet SFI, Socialforskningsinstituttet, at cirka små 100.000 voksne danskere i et varierende omfang havde problemer med pengespil. I 2008 fik vi den første ungeundersøgelse. Unge danskere defineret fra 12 til 17 år, hvor mange af dem kan sige sig have en risikobetonet adfærd i forhold til pengespil. Den viste, at 33.200 unge i aldersgruppen 12 til 17 år har en risikobetonet adfærd i forhold til pengespil. Så kan man altid diskutere, er det få, flere eller mange. Jeg synes, det er rigtig mange, helt personligt. Men hvad er der så sket nu, efter vi har fået en delvis liberaliseret spillelov? Er der kommet flere ludomaner til? Er der blevet færre? Er det det samme niveau? Det kan jeg ikke give noget svar på, fordi vi mangler en ny undersøgelse. For eksempel at se 2014, der kan tages her fat i både voksengruppen i Danmark og ungegruppen. Og med de nye data kan jeg så sammenligne med dataerne, vi har tilbage fra 2006 og 2008. Og så vil jeg kunne give dig et retvisende svar på et øvrigt rigtig godt spørgsmål. Man kan gætte mange ting, men gætterier behøver jo ikke nødvendigvis at efterlade nogle rigtige svar. Og jeg er ikke særlig meget til gætterier, jeg vil gerne have facts. Og de facts mangler jeg. Men jeg sidder i en følgegruppe under den danske spillemyndighed. Og der er vi aktuelt i gang med at forsøge at få oparbejdet en ny prævalensundersøgelse, for den er meget påtrængende, væsentlig og vigtig. Det er faktisk vores eneste instrument for at kunne følge udviklingen af spil i Danmark. Men helt personligt, hvis jeg skulle kigge ind i min egen imaginære krystalkugle lige her og nu, så tror jeg ikke, der er kommet flere ludomaner. Jeg tror ikke, der er flere mennesker, der bliver spilleafhængige. Det kan vise sig at være forkert, når vi får den nye undersøgelse. Men jeg tror det faktisk ikke af en speciel grund. Virkeligheden omkring den nye lov, den er ændret. Ja, monopolet er faldet. Ja, vi har nu delvist liberaliseret spillemarkedet. Men konditionerne bag loven, den har været kendt i Danmark i mindst 10 år. Altså, det er ikke nogen ny spillemæssig situation, herre for Danmark oplever. Derfor tror jeg ikke nødvendigvis, der er kommet flere. Og i øvrigt er det også fantastisk, at nu har jeg beskæftiget mig med gambling, nok den, der har gået det længst herhjemme overhovedet, i over 25 år nu. Men der er ikke nogen, der tror jeg i Danmark, der har opdaget, at vi har fået en ny spillelov. Jeg tror ikke, at danskerne de er klar over, at monopolet er faldet, for de har bare spillet, som de plejer at gøre.
Omfanget er altså voldsomt, og de økonomiske og sociale konsekvenser er dramatiske, ganske som ved andre former for misbrug. SFI, det var det, der i gamle dage hed Socialforskningsinstituttet, og i dag hedder det Nationale Forskningscenter for Velfærd, altså SFI, undersøgte i 2006 danskernes spillevaner. Disse oplysninger sammen med oplysninger fra forskningsenheden på Behandlingscentret Ringgården giver et interessant billede af både omfang og effekten af behandlingen.
Lidt under 100.000 voksne danskere har i varierende grad problemer med pengespil. 25% af alle spilafhængige personer i behandling har begået kriminelle handlinger. Over 33% af alle spilafhængige personer i behandling har haft tanker om at tage deres eget liv. Langt den overvejende del af spilleafhængige personer, der kommer i behandling, kommer ud på den anden side og kan leve et normalt liv uden den tidligere så ubændige spilletrang. 1% af bruttoomsætningen fra spilleautomater går til behandling og forskning. I 2008 drejede det sig om ca. 22 millioner kroner.
Hvis man graver lidt længere ned i tallene, kan man se, at godt 33.000 unge, der her defineres som personer mellem 12 og 17 år, har det, der kaldes en problematisk spiladfærd i forhold til pengespil. Har man en problematisk adfærd, er man i farezonen for at udvikle ludomani. Mindst lige så interessant er det, at de unge, der har et problematisk forhold til spil, har man rigtig mange andre problemer. Cirka en tredjedel føler sig ensomme, og hele 41% har følt sig nedtrykt eller deprimeret i løbet af en måned. Dertil kommer, at der er klare kønslige forskelle, drengene gambler simpelthen mere end pigerne, og de udvikler også problematisk spiladfærd i langt, langt højere grad, end pigerne gør.
Ifølge rapporten Unge og Gambling, 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv, fra Center for Ungdomsforskning er kønsforskellene markante. 80% af alle ludomaner er drenge eller mænd. Drengene bliver som regel bidt af at spille, fordi de får et kick ud af det. Størstedelen af de piger, der bliver afhængige af spil, bruger derimod spillet som en form for virkelighedsflugt. Der er også stor forskel på, hvordan drenge og piger spiller. Drengene spiller generelt om større beløb end pigerne. Drenge spiller spil, hvor der er kortere tid imellem indsats og gevinst.
Rapporten fortæller også, at hvis man som ung har prøvet at spille om penge på nettet, er der over 3 gange så stor risiko for at få problemadfærd i forhold til spil. Altså en voldsomt forøget risiko for at ende som ludoman. Netop problemerne med unge og spil er også grunden til, at Center for Ludomani har søsat en helt særlig indsats. Michael Bay-Jørsel fortæller.
For nogle ganske få måneder siden har vi fra Center for Ludomani lanceret et kæmpestort spillesite, som er målrettet 6. til 10. klassetrin. Det ligger, og nu skal jeg se, om jeg kan huske de rigtige links. Det ligger på 3xw.matematikkensunivers.dk. Vi har lavet det den dag i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening, og så ligger det på noget, der hedder spillerum.nu. Dette store site, meget store site, målrettet de yngre klassetrin, kan pares eller bruges også i forbindelse med at gå ud på det, der hedder 3xw.gambler.ludomani.dk, og alle de her sider her, det findes på vores hjemmeside ludomani.dk. Og det gambler-site, det er kæmpestort, og det er vi ved at få opgraderet til en version 2 nu, og det er målrettet. De lidt ældre klassetrin, de handelsgymnasiale uddannelser, de gymnasiale uddannelser og de ungdomsfaglige uddannelser. Så vi har nu for første gang 2 kæmpestore site. Det ene, Gambler, blev lanceret i 2008, og det er målrettet de yngre fra 6. til 10. klassetrin. Det blev lanceret her i 2012, i det, november eller december 2012. Og nu er vi gået i gang med for hele 2013 at lave forebyggende aktiviteter og målrette ungeuddannelserne. Ungeuddannelserne, de har traditionelt ikke den samme bastion, som 6. til 10. klassetrin har. De har folkeskolen, de gymnasiale uddannelser, de har gymnasiet eller handelsskolen. Men ungeuddannelserne, de er sådan mere spredt, de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser. Nogle er det ene sted, og nogle det andet sted. Så hvad kan vi gøre for at give dem et tilbud? Og med det her meget stort anlagte forebyggelsesmæssige kampagner, som vi har været heldige at få lov til at køre, og vi er rigtig glade for det, jamen der bliver der mere og mere sat fokus på det felt, at spil, det er altså en aktivitet, som rigtig mange mennesker, for ikke sige de fleste, de bruger. Så der er ikke noget galt i at spille. Under ingen omstændighed bliver endelig ved med at spille, vil jeg sige, men at være opmærksom på, at du spiller, ikke med hovedet under armen, der vil gør dig selv klar, hvor meget du har råd til at tabe. Stil dig det spørgsmål igen, hvor meget har jeg råd til at tabe, i stedet for at tro, at du i aften kan gå på casino i Odense for eksempel, og så kaste ud over 100 betalingsdansen. Chancen er for uendelig lille.
Og det sagde altså Michael Bay-Jørsel, der er leder af Center for Ludomani. For uden de mange pengespil, der findes på nettet, fra poker til online roulette og andre former for regulære hasardspil, er der vokset en helt ny spilverden frem over de seneste 3-4 år. Det er nemlig de hundredvis af spil, der findes på de sociale medier, først og fremmest Facebook. Her er der tale om spil, hvor det ikke handler om at indkassere en større kontant gevinst, men derimod en kombination af tidsfordriv og statusspil. Unge piger, der i spil befinder sig i et modeunivers, bruger mobiltelefonen til at købe tøj eller accessories, og skaffer sig dermed status blandt veninderne. Der er i realiteten tale om online påklædningsdukker. Andre spil kan være bondegården, der skal opbygges med marker, stalle og køer, hvor der kan købes en masse ekstra tilbehør, og igen et spil, der alene handler om tidsfordriv og status. Dertil kommer, at spilgiganten Zynga også tilbyder pokerspil på Facebook. Her kan der købes jetoner, og der kan trækkes ugentlige vindere. Op mod 40 millioner mennesker hvert år spiller Zynga poker på Facebook. Der findes ingen undersøgelse af, hvor mange penge danskerne bruger på denne type spil, men et fingerpeg får man, når man kigger på Zyngas overskud eller omsætning. Zynga havde en omsætning på $1.1 milliarder i 2011 og har netop lanceret sit eget online casino. Netop de mange online-spil udgør en helt særlig udfordring. Her er det vigtigt, at forældrene er opmærksomme, siger Michael Bay-Jørsel.
Mit bedste råd til forældrene, det er, interesserer jeg så meget for jeres børn, at de også snakker om, hvordan spil skal foregå. Altså lidt populistisk udtryk, for at lave nogle spilleregler derhjemme. Hvor lang tid er det i orden at være på Facebook? Og hvad er det, man dyrker på Facebook, hvis det er spil? Hvilke spil er det så, og hvad er det, der er så interessant med dem? Ganske som vi også ser flere og flere henvendelser fra forældre og fra skoler, der henvender sig til os, Center for Ludomani, med henblik på gamingaktiviteter. Altså at unge, de bruger rigtig meget tid på at sidde og spille de her rollespilspersonlige aktiviteter, som for eksempel World of Warcraft. Og når vi taler om pengespil, gambling, så begynder gambling at glide mere og mere ind over gaming, altså rollespillene, om vice versa. Og i krydsfeltet, hvor de mødes, der er pengene. Du kan rent faktisk tjene penge ved at spille World of Warcraft. Jeg så for nogle måneder siden i den gule avis, der var der en ung fyr på 16 år, der satte lysvær til salg for 6-7.000 kroner. Altså, det eksisterer ikke i virkeligheden. Det eksisterer ude på World of Warcraft. Så hele det område, der hedder, hvordan er vi sammen, og hvordan omgås vi i det her tilfælde spil, det flytter sig mere og mere og mere. Og det er ikke så underligt i virkeligheden, for kigger vi tilbage i spils historik, så er spil altid ligget i bagvandet, eller baghjul hedder det vist, på teknologiens vindinger. Jo mere teknologisk det bliver, jo mere fancy det bliver, jo mere fancy og hurtige bliver spillene også. Og nettet er jo en fantastisk frembringelse. Det er altid lige ved hånden. Det er åben 24-7. Du kan spille i hvert fald et stykke af tiden anonymt, og du behøver ikke at gøre noget ud af dig selv. Du kan vrælle ud en seng klokken 3:30 om morgenen og gå ud på verdens mest fashionable og fancy spillercasino og spille på automater, spille på blackjack, spille på amerikansk eller fransk roulette, eller hvad det end måtte være, du har lyst til at gøre. Så spil i den fysiske verden, det begynder langsomt at nedtones, og spil i den virtuelle verden, det stiger mere og mere og mere. Og når jeg kigger på vores data fra Center for Ludomani fra sidste år 2012, så spillede 47%, og her taler vi altså om knap 800 nye klienter, her spillede 47% udelukkende på nettet, hvor de resterende 53%, de spillede i den fysiske verden. Det er en kæmpe progression, som vi har set over ganske få år i virkeligheden. Og jeg tror, inden for et år eller to, så fylder spil på nettet endnu mere, end spil gør i den fysiske verden.
I forbindelse med liberaliseringen af den danske spillelov blev fokus på aldersgrænserne skærpet betydeligt. Det er derfor umuligt for unge under 18 år at spille legale pengespil i Danmark. Men det betyder ikke, at unge under 18 år ikke kan spille. Det bliver enten på nettet, hvor serverne står i andre lande og dermed er underlagt andre landes lovgivning. Eller det bliver de mange tidsfordrivsspil, som vi var inde på tidligere. At disse spil ikke nødvendigvis er så uskyldige, som man umiddelbart kunne tro, ses af en stribe eksempler på forældre, der eksempelvis er blevet præsteret for store mobilregninger eller pludselige træk på deres kontokort. Et britisk eksempel fortæller om en 12-årig dreng, der gav sin mor ikke så lidt af et chok. Drengen havde ikke blot brugt sin egen opsparing, men også sin mors kreditkort, når han købte sig fordele i spillet Farmville på Facebook. Et af de utallige spil, der mest er tidsfordriv eller et statusspil. I spillet, hvor man leger en virtuel bondemand, skal man tjene virtuelle penge, der kan bruges på at udvide sin gård. Tjener man ikke nok via spillet, kan man købe de virtuelle penge for rigtige penge. Det udnyttede drengen og fik hurtigt brugt sin egen opsparing på ca. 2400 kroner, men da det ikke var nok, skaffede han sig adgang til sin mors kreditkort, og her brugte han over 5000 kroner af morens penge, inden hun opdagede, hvad det var, der var gang i. Det er måske et fingerpeg om, hvilke nye udfordringer der bliver i forebyggelsen af ludomani. Når det gælder de traditionelle pengespil, glæder Michael Barry-Jørsel sig til gengæld over, at de danske myndigheder håndhæver aldersgrænsen meget strengt.
Så kan man sige, når ja, jeg kender der nogen, der har, og ja, man kan altid omgås reglerne. Men 18-års aldersgrænsen, den er meget skarp, og den danske spillemyndighed, hvis vi taler om Danmark lige alene, den følger skarpt med i, at de her regler her, de bliver overholdt, ganske som det kun er licenserede, altså lovligt godkendte spilleselskaber, der får lov til at udbyde deres spilleprodukter på dansk grund. Så reglerne er blevet strammet meget og bliver fuldt rigtig meget, 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 meget mere, end vi nogensinde har gjort. Og det er godt, og det er rigtigt, og det er fornuftigt, fordi altså, når det handler om børn, når det handler om unge, så handler pengespil har intet at gøre med børn- og ungegruppen. De kan spille på alle mulige andre ting, men ikke om pengespil. Det skal der være 18 år. Vi har besluttet os til, at vi er voksne, og vi er 18 år. Så grænsen er 18 år, så det er ikke helt så udelt nemt alligevel.
Sagde Michael Barry-Jørsel, der understreger, at alene det, at der bliver flere og flere spil, betyder, at der kommer flere og flere spillere. Ligesom han fremhæver, at spil er blevet moderne. Poker er et tydeligt eksempel. Igennem de senere år er poker blevet en begivenhed i sig selv, med både tv-transmissioner, ja og endda sågar resultater i selv de seriøse nyhedsudsendelser. Det har betydet, at en helt ny type idoler har set dagens lys, nemlig de professionelle topspillere. Det aktuelle eksempel er Gustav Hansen, der som Gus Hansen er blevet pokeridol. Og så var der jo vinderne af de næsten 23 millioner i Lotto, Henrik Sørensen fra Hirtshals, der ville bruge den store gevinst til, ja, at spille poker. Hermed er vi til vejs ende med denne første udsendelse om ludomani i Danmark. Udsendelsen var tilrettelagt af Frank Lykkegaard, og udsendelsen er produceret af Radio Mælkebøtten med støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.